Ar šādiem aplausiem moderātu jeb mērenās partijas biedri sagaidīja pirmās vēlētāju aptaujas datus pēc iecirkņu slēgšanas. Šī partija tika izveidota tikai neilgi pirms vēlēšanām. To vada bijušais premjers Lars Lekke Rasmusens. Priekšvēlēšanu aptaujas liecina, ka viņa politiskais spēks varētu iegūt zelta karti un noteikt, kurš kļūs par nākamo premjeru. Tādēļ moderātu partija mudināja izveidot centrisku valdību ar kreisā un labējā spēka partijām, jeb zilo un sarkano bloku, kā tos dēvē Dānijā. Sarunā ar Latvijas Radio moderātu partijas politikas vadītājs Jakobs Engels Šmits sacīja, ka šādu pieeju pieprasa mūsdienu izaicinājumi.
Tas būtu svarīgi, jo parasti sarkanais vai zilais bloks lielākoties pieņem lēmumus ar savu deputātu balsīm. Protams, ka mēs sadarbojamies, bet svarīgākie jautājumi tiek pieņemti ar diezgan nelielu balsu pārsvaru. Tomēr pašreizējie smagie izaicinājumi drošības, enerģētikas un citās jomās mūsuprāt pieprasa, lai tiktu izveidota valdība, kas sastāv no abu bloku partijām, lai balsojumos nevajadzētu paļauties uz galēji labējumu. Vai galēji kreiso partiju balsīm.
Vēlāk naktī kļuva zināms, ka kreisais jeb sarkanais bloks sociāldemokrātu vadībā tomēr guva vienas balss pārsvaru. Tādēļ zelta kārts ir izslīdējis no mēra no rokām. Premjera Mete Frederiksene sacīja, ka viņu joprojām apsver sadarbības iespējas ar moderātu partiju. Bet ir skaidrs, ka tas notiks uz viņas nosacījumiem.
Dārgā Dānija! Esmu tik laimīga un lepna. Sociāldemokrāti, mums ir bijušas labākās vēlēšanas vairāk nekā 20 gadu laikā. Mēs esam partija, kas pārstāv visu Dāniju. Mēs esam gan tiem, kas dzīvo laukos, gan tiem, kas dzīvo mazpilsētās un lielajās pilsētās. Patiesībā, mēs esam vienīgā tautas partija. Kopā ar to nāk atbildība. Mēs un personīgi es darīsim visu, ko spējam, lai to attaisnotu. Liels paldies par jūsu uzticēšanos.
Dānijas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņā dominēja iekšpolitiskie jautājumi par veselības aprūpes kvalitāti, inflāciju un klimata pārmaiņām. Interesanti, ka salīdzinoši maz uzmanības tika veltīts karam Ukrainā vai nesenajam gāzes vada Nord Stream sprādzienam Baltijas jūras dzelmē, kas notika netālu no Dānijas Bornholmas salas. Tagad līdzšinējā Frederiksenes valdība oficiāli atkāpsies no amata, un sāksies jaunā kabineta veidošana, ko visticamāk turpinās vadīt līdzšinējā premjere. Arciems Konhaus, Latvijas Radio, Kopenhāgenā.